Jeg skal tale over nesten to hele kapitler, så det litt mye. Men vi skal se på en del poenger i denne teksten. Og først litt grann om Tessalonika-menigheten. Det var på andre misjonsreise til Paulus at han reiste over til Hellas. Og i nordre del i Makedonia, der langs kysten, så kom han blant annet til denne byen Tessalonika. Tessalonika, det en by hvor Paulus kom, og det var noen jøder som kom til tro, men også en gruppe grekere. Det som da ganske raskt skjedde, det var at andre jøder ble så fortørnet at de lagde opptøyer i hele byen, og det oppstod forfølgelse slik at Paulus måtte flykte. Og det nå i etterkant av dette her, at Paulus da skriver dette brevet. Og da forstår vi at dette en veldig ung og sårbar menighet. Det var ikke så lenge Paulus får være der i den menigheten og arbeide og forkynne Jesus og forkynne evangeliet. Og så han bekymret, og så han opptatt av hvordan går det med den unge menigheten. Da jeg var der, var det forfølgelse, og det syntes å fortsette. Så dette et brev, det første brevet som Paulus skriver, og det faktisk det eldste skriftet vi har i hele det Nye Testamentet. Og Paulus vil her søke å styrke menigheten. Troen deres, kjærligheten, og vi har her prøvd å sette opp noen av temaene i brevet, og som dere også kan se hvordan denne taleserien utvikler seg. Neste søndag skal Sunniva tale om kristen livsførsel preget av kjærlighet. Søndagen etterpå skal Jan Magnus løfte opp det kristne håpet, og litt om hvordan Paulus måtte hjelpe dem og så se på det på ny måte. Og så vil Jon Kjetil til slutt tale om innbyrdes omsorg i menigheten i den fjerde søndagen. Alle Paulus brev, nesten alle, starter med en takk, hvor Paulus takker Gud for menigheten. Og da takker Paulus Gud for hva Gud gjør i menigheten. Og det nettopp det vi møter her. Og det så flott å høre og se hvordan Paulus, som har vært der ganske kort tid, allerede ser sporene etter hvordan Gud virker i menneskers liv. Og så sier han, jeg takker alltid Gud for dere alle, når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. Dere elsket av Gud, fortsetter Paulus. Søsken, vi vet at dere utvalgt. Og nå skal dere merke dere at Paulus gir begrunnelsen for hvorfor han kan så frimodig takke for den tro, for den kjærlighet, for det håp korinterne har. For det nettopp Gud som har virket det. Og så sier Paulus, for da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved den hellige ånd og med full overbevisning. Evangeliet, det virker. Og derfor så har jeg lyst til å si noe viktig til oss i dag. Ja, vi mennesker, vi troende, vi svake, vi feiler, vi svikter, vi synder. Men en elendighetsbeskrivelse av Guds gjerninger, det hverken fromt eller sant. Jeg husker som barn, jeg vokste opp som misjonærbarn i Etiopia og også i Kenya. Og jeg husker særlig når jeg var ungdom i Kenya. Da startet misjonssambandet opp arbeid i Pokot. Og selv i den alderen der, fra 7. klasse oppover, så husker jeg hvordan evangeliets virkning hadde en sånn radikal kraft. Det forandret menneskers liv. Unge menigheter, unge kristne. Du kunne se det på tunene der folk bodde. Du kunne se hvordan foreldre tok seg av barna sine. De lå ikke der døddrukne. Barna ble tatt hånd om. De stelte hus og ut forbi. Du så evangeliets virkning. Og jeg er overbevist. Jeg er overbevist om at evangeliet har også fått sin virkning i mitt liv. Jeg har vokst opp i en familie og en slekt som har hørt Gud til, Jesus til. Og jeg har fått leve med Jesus. Og jeg står ikke her og sier at jeg er feilfri på noen som helst vis. Men at evangeliet har fått en virkning. Jeg er så sikker på at mitt liv hadde sett ganske annerledes ut. Hvis ikke det var for Guds ord, for evangeliet, for Jesus og den hellige ånds kraft. Og når jeg ser dere, når jeg ser misjonssalen, så er det viktig for oss å si Gud virker fremdeles i dag. Midt i vår svakhet. Evangeliet er virksom. Vi kan takke Gud for det det gjør. Og så har jeg lyst til å løfte opp et spørsmål. Hvordan er det at Paulus i møte med en ung og sårbar og forfulgt menighet, hvordan taler han til dem? Hvordan møter han sårbare mennesker? Hvordan veileder han? Hør hvor mild Paulus er. Og det er kanskje det som særpreger 1. Tessalonikabrev framfor de fleste andre Paulusbrev. Og i Galaterbrevet så blir han virkelig arg. Det er så mye som står på spill at han advarer, og du hører tonene skarp. Her i møte med mennesker som er unge i troen og sårbare, så hører du en mild Paulus. Dere vet selv hva vi gjorde hos dere. Vi tenkte bare på dere. Og dere fulgte vårt og Herrens eget eksempel, da dere under hard motgang tok imot ordet med den glede som den hellige ånd gir. Slik ble dere et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. Og fra dere har Herrens ord fått lyde vidt utover, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder har de hørt om deres ord, tro på Gud. Og så sier Paulus, så vi ikke behøver å si noe. Det er viktig for meg at vi her ikke bare leser hva som blir sagt, men hvordan Paulus her taler. For setter vi bare fokus på hva han sier, så kan vi ende opp der ortodoksien endte opp når de leste dette ordet. For vet dere hva? Det er helt sjokkerende. Men i ortodoksien så sa de, evangeliet har nådd ut, ikke bare Akaia og Makedonia, men til alle steder, og nå er det ikke behov for å si noe. Og så var det ikke behov for misjon. Nøkkelen til å lese og forstå hva Paulus her sier, det får vi et glimt av litt senere i brevet. Og jeg har lyst til å bare ta det med. For litt senere i brevet så sier Paulus om søskenkjærlighet. Trenger vi ikke skrive til dere, for dere har selv lært av Gud å elske hverandre, og dere viser denne kjærligheten mot alle våre søsken i hele Makedonia. Og så kan en tenke, oi, hva slags fantastisk menighet er det? Er det det eneste Paulus ender opp med å si? Jeg trenger ikke skrive til dere engang om dette her. Men så er det noe med Hvordan når du inn til mennesker som svake I troen og som under forfølgelse? Hvordan kan du nå inn på en sånn måte at du får de I tale? Og det da vi får med oss I etterkant I kapittel 4. Rett etterpå så sier Paulus, like fullt oppfordrer vi dere søsken til å gjøre enda større fremskritt. Vet du hva? Det jo en så pur ung menighet. De jo så kort på veien. De jo langt fra en idealmenighet. De ikke fullkomne på noen måter. Men den milde Paulus, som opptatt av en kjempende menighet som under forfølgelse og trykk utenifra, så tar han og ser og anerkjenner det Gud allerede har startet, og så har du den milde. Like fullt oppfordrer vi dere til å gjøre enda større fremskritt. Ikke bedra dere selv og tro at dere fullkomne. Nei! Men Gud har startet noe. Gud har begynt en gjerning I dere. Og noe av det siste Paulus sier I dette brevet, og han skal fullføre det. Så får vi høre om noe som nærmest kjernen I Paulus sin forkynnelse. Dette det første brevet vi hører av Paulus. Og allerede her så løfter han opp noen sentrale anliggender I evangelieforkynnelsen sin. Og der handler det om en respons på evangeliet. Mennesker må ta det imot. Evangeliet kaller og utfordrer til omvendelse, til å tjene den levende og sanne Gud, og til å vente på hans sønn. Og så sier også Paulus grunnleggende hva Gud har gjort. Hva evangeliet det Gud har gjort. Gud, han reiste opp Jesus fra de døde. Og nå vi rett etter påske. Og som Karin Margrethe sa, det handler om Jesu oppstandelse. Og helt sentralt I evangelieforkynnelsen nettopp oppstandelsen. Døden overvunnet. Livet har sprunget ut. Gud virker med en veldig kraft. Og den kraft Gud virker med I Jesu oppstandelse, den han startet å gjøre noe med I ditt og mitt liv også. Og så sier han også, Jesus som redder oss fra vreden som kommer. Noen ganger I dag lurer jeg på om vi mennesker har stilt Gud på tiltalebenken. Gud strekker liksom ikke helt til. Men grunnleggende det du og jeg som står på tiltalebenken. Og nettopp det har Gud gjort noe med. Han redder oss fra vreden som kommer. Og Jesu liv og Jesu død, det har grunnleggende med. Ja, det Guds kjærlighet. Men det en kjærlighet som nettopp redder fra dom og vrede over synd og død elendighet. Og I mitt liv, og I våre sammenhenger, så har dette vært en grunntone I forkynnelse av evangeliet. Og det må du fortsette å være. Jesus redde oss fra vreden. Det Jesu kors. Jeg står der I ly av Jesus. Hans død, og da det håp, og da det redning. Takk Gud. Takk Gud. Så til kapittel 2. Dere merker at vi går fremover. Det går ganske fort. Det ganske mange vers vi skal gjennom. I kapittel 2 så beskriver Paulus sin tjeneste og hvordan han som leder møter de troende. Og her er det ikke på den og den måten, men hele strukturen i teksten er på det viset. Ikke med villfarelse, urene motiver, ikke med svik. Nei, Gud selv har prøvd oss og betrodd oss evangeliet. Ikke for å gjøre mennesker tilfreds, men Gud, altså gjøre Gud tilfreds. Det er Gud som vi står ansvarlig for. Han som prøver våre hjerter. Og vi har opptrådt aldri med smigrende ord. Paulus har ikke problem med å rose de, men det er ikke en smiger som ender opp i en villfarelse hvor de tror de er fullkomne. Og det vet dere heller ikke med baktanker om egen vinning. Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, hverken hos dere eller andre. Selv om vi kunne ha brukt vår myndighet som Kristi apostler. Og så kommer det tre bilder. Og det er de tre bildene jeg skal stoppe for nå til slutt i talen. I stedet for å komme med myndighet, og myndighet er en slags makt. I stedet for det så kommer jeg vi som spedbarn blant dere. Som når en amme steller med sine egne barn, og som en far mot sine barn. Ganske sjokkerende. Jeg kom ikke med en myndighet som jeg kan bruke, men jeg kommer som et spedbarn. Svakhet, sårbarhet, ufarlig. Mennesker kan overvinne sin egen sårbarhet og frykt når det møtes av andre som våger sårbarheten, som våger egen svakhet, og som er ufarlige. Det er et viktig bilde av kristen tjeneste og kristen lederskap. Som når en amme steller med sine barn, sier så Paulus. En amme på den tid hadde gjerne en jobb, ikke bare til å amme sitt eget barn, men andres barn. Men det bildet Paulus her sier, det er ammen som ikke bare steller andres barn, men sitt eget barn. Og da er det nett opp i forlengelsen av det bildet at Paulus taler om en inderlig, jeg er inderlig glad i dere. Merk dere, den inderlige kjærligheten, det innebærer to ting. Det er som Paulus sier her, og jeg ville gi dere Guds evangelium. Det viktigste vi har, det vil vi da gi som en amme, som en mor til sine egne barn. Det mest verdifulle, Guds evangelium. Men ikke på en slik måte at andre mennesker blir bare noe du skal vinne. Ikke slik at de bare blir et objekt. Men også vårt eget liv vil jeg gi. Den kjærligheten, hvor det beste du har vil du gi, og du selv vil gi deg selv, en integrert kjærlighet, og en møte med mennesker som er hel ved. Og så fortsetter Paulus å tale i forlengelse om denne ammen. For dere husker, søsken, hvordan vi strevde og slet. Ja, arbeidet dag og natt. Ja, er ikke det et bilde som passer til en amme? Med et lite barn som skriker opp om både dag og om natt. Og som strekker seg lenger og lengst. Jeg har hatt små barn selv. Og jeg trodde ikke jeg hadde kraft og evne til å stille opp på det viset som sånn når de belger på det verste. Første ungen vår hadde kolikk, jeg trodde vi holdt på å tørne gærne. Og gjett om vi strevde, både mor og far. Dag og natt. Og så er det noe med dette amme- og morsbildet. I møte med sine egne barn. Der er det noe med rettskaffenhet. Hellighet og renhet. Fordi i møte med egne barn, ja, rent menneskelig sett, så er det vel nettopp der det bildet treffer riktigst, at det beste i oss kommer ut som mennesker. Og dette blir da et viktig bilde for kristent tjenersinn. Så til slutt, som en far mot sine barn. Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud. Som er til stede. En far som er til stede for sine barn. Ikke bare de største veivalgene i livet, men er der. Og ser når en formaning trengs, en oppmuntring trengs. Også en far som ber inderlig. En far som nesten faller på kne i møte med sine barn. Jeg har voksne barn i dag. Det er min rolle i forhold til de er ganske annerledes enn når de var små barn. Og jeg kan kjenne igjen det at, ja, jeg kan be inderlig. Jeg ber inderlig til Gud for dem. Og noen ganger så kan det hende at jeg ber inderlig i samtale med dem. En kristen tjener og leder. Det er kanskje dette brevet her, i kapittel 2, 1. Tessalonikerbrev, at Paulus kanskje mest utfyllende sier og gir oss noen bilder om kristen tjeneste og kristen lederskap. Jeg kom til dere som et spedbarn. Svak, sårbar, ufarlig. Jeg kom til dere som en amme overfor sine egne barn. Jeg kom til dere som en far til egne barn. Herre himmelske far, vi ber om at du må se til oss, Herre. La oss disse bildene av din apostel som møter denne svake menigheten, sårbare menigheten. La disse bildene og disse ditt ord få feste seg i våre hjerter og prege våre liv, hver og en, slik at vi kan møte hverandre på den måten. I Jesu navn. Amen.